Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Коалиция от партии заедно. Бай-бай, 48-о народно събрание, хелоу избори. Ще ви се получили. Отговаря
Иван Лозанов.
Беновска пита.
И много ми е драго да видя един представител на коалиция заедно. Новата формация в политическия живот, новата сензация, да го кажа.
Звучи чудесно, за нас е удоволствие също да бъдем в това уютно студио и пред вашата интелигентна аудитория.
Благодаря. Може да си придърпате малко микрофона към вас, да се чуваме добре. Водата ви е чиста. Бихте ли ми казал, господин... Не, аз не се замислих как се казва Лозанов, разбира се, Иван Лозанов. Но, кой сте вие?
Аз съм председател на Общинската организация на Социал-демократическата партия, една от традиционните и дълго съществуващи в България партия.
Това правоприемника на Петър Дертлиев ли?
Да, един от правоприемниците, всъщност...
Защото има много разклонения.
Да.
Аз значи се обърках коя точно от тези...
Ние сме създадени, 92-а година е регистрирана партията. Това е една партия с традиция. И най-вече с трайни политики. Ние не сме политически проект. Тази партия е традиционна партия, която се базира на икономически, на политическа философия, на икономически анализи и най-вече на управленски опит в цял свят. Света се управлява малко или много чрез методите и философията на социал-демокрацията. Защото това е справедливостта на едно общество. Свобода на стопанската инициатива и социална ангажираност на управлението на държавата към своя народ.
Лично вие бил ли сте до сега в политиката?
В управлението, в парламент или кое имате предвид?
Да, в
политиката?
Някоя...
Да.
Не, извън вашата партия и структури?
Не.
Управление, е. Парламент?
Не. Не съм. Не съм участвал в управлението на държавата като политик. Бивш държавен служител съм, работил съм 12 години от трудовата ми кариера, е свързана с образованието. Работил съм в Министерство на образованието, бил съм специалист по образование на община Видин, откъдето съм роден. И така, общо взето... По образование завършил съм история и география в Търновския университет. Така че това е моето образование, историческо и
сега географско. Кандидатирате ли се за народен представител от Видин?
Да, ще бъда не от Видин. Живея в София, 25-ти район, 25-ти избирателен район. След Любомир Каримански и Тодор Барбулов съм на трето място в листата на 25-ти МИР.
Да, но влезда.
Ми надявам се.
Дават ли прогнози, не или вие заявихте, Ива Митева заяви 10%.
Ами надяваме се, че това е минимум, на който сме способни, но всичко зависи от избирателя. Надявам се, че ние, повечето от хората, които сме в тази коалиция, са познати. Това са 4 партии. Партията на Зелените, която също е с така история от началото на промяната 90-те години, минала през своите метаморфози, но едно общество, то трябва да има своята екологична култура, за да просъществува правилно. Така че партията на Зелените са с традициите, са познати. Една нова, сравнително нова партия сбор, каквато са едни успяли в бизнеса си млади хора, сравнително млади. И партията, която представлява Минчо Христов, това е движение на непартийните кандидати. Едни учени хора, които са ангажирани с социалната също справедливост на обществото.
Добре, господин Лозанов, аз питах Ива Митева, която беше миналата седмица тук. Четох, че партия Сбор,
да.
Орлин Алексиев, небезизвестния ковчежник, ако мога така да се разразя доскоро на Столична община от ГЕРБ, И не знам защо Алексей Петров били покровители на тая коалиция заедно. Оборете ме. Или не го отричайте.
Честно казано...
А говоря за партия Зор, която е под така... как да кажа, под влиянието на двама братия, които държат тялото.
Генезиса и... кой стои зад отделните партии?
Димитър, как се казаха? Димитър Стоянов?
Не, Илиев. Димитър Илиев се казва председателя на партията. И не зная и не мога да познавам генезиса и структурата.
Знаете ли що ви питам?
Да.
Видяхте какво възникна с ДБ. Финансирани от Nexo. Крипто банката, както се наричат, чрез техни служителки, които решават...
Това не може да бъде пришито към нашата коалиция, защото нямаме такъв начин на финансиране.
А как се финансирате? Ялта ли ще ви финансира?
Нормално всяка партия участва с своите възможности. И всъщност...
Ще сега по изборите, да спечелите изборите, но не знаете, пари трябват.
Ами не само пари.
Ще не само
парите
са...
Парите, които са необходими, те се намират по нормалният начин.
Ами, кажете ми го, я за ги
даре. Заповядайте, влезте в политиката, може би
не работете. Да,
казах ви, това са успешни бизнесмени, които могат да отделят и са решили да отделят от своите средства, за да създадат в политиката условия за нормално съществуване.
Не ви ли е страх, че сега ще кажеш това? Димитър Илиев от Ялта тук дава пари. Ще напомнят и за случая Индиго. Той беше собственик на Индиго, там където се гинаха дечица.
Знаете ли, всички тези неща са минали през съответните съдебни
инстанции. Злощастно, за съжаление.
Наистина, но то не е нещо създадено.
Помня го
нещо,
с болка.
Всички с болка. Си спомня за тези неща. За съжаление, не по-малко е страданието на собствениците на... и не дай Боже някой да преживее всички целият този кошмар, който им тежи, и може би това е една от причините.
Помня,
да са в политиката.
Помня тази страшно зимна вечер, не знам дали
я
помните.
Но да не се задълбочаваме, тези хора по някакъв начин, вие питате защо отделят от парите си тези хора.
Не питам, няма ли да ги е страх, че ще бъдат упрекнати, че си купуват политици. И вие ще бъдете опрекнати заедно, че ви купуват индустриалци.
В политиката човек влиза с идеите си, с политиката, с политическите си идеи. Често ни питат какви сте, леви, десни, очаквам този въпрос и от вас. Или не ви. Но за нас политиката...
Искам да сте патриоти.
Точно такива сме. Но за нас има два вида политика. Правилна и неправилна политика за решаване на съответните проблеми. Дали е лява, дали е дясна, това няма никакво
значение. Добре, сега ще ми позволите ли да ви приложа два теста?
Винаги.
Тук беше представителя на Съединените американски щати, който беше вестоносца на мерките, които втория сет, ако мога да се изрази, от списъка Магницки, който включва шепет лица, политици са от тях трима, и сега се оказа, че още и две фирми са прибавили към това, но искам да ви пусна част от неговото интервю, особено внимавайте в края какво казва, искам да чуя, ако имате позиция, коалиция заедно по тази тема.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайън заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос. в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделя резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Ултиматум. Америка. Българския парламент и българските политици да застанат зад реформите, които ние искаме, и да ги изпълните. Запетайка, и ще внимаваме кой ще ги изпълни. Какво правите? Заедно.
Американците имат право да изискват и да поставят ултиматуми единствено на партиите, които участват в управлението на Съединените американски щати. Ние не допускаме намеса на когото и да е в българското управление и политика. Лобизъм, политически или икономически, за нашата коалиция и за хората, които и политиците, които участваме в тази коалиция, е абсолютно недопустим. Единствените закони, с които приемаме България да се съобразява и да се синхронизира, това са законите на Европейския съюз.
И даже, извинете, ще поправя. Независимо, че Европейския съюз по съответната нормативна рамка поставиха на преден план европейското законодателство, ние не бива да пренебрегваме не само българските закони, но и българската народопсихология.
Те са съобразени с народопсихологията, нашите закони. И проблемът, България няма лоши закони. България има лошо изпълнение на законите. Или изобщо не съобразяване с законите. Голяма част от колегите политици се чувстват над закона, което е порочна практика, която трябва да се изтръгне.
Да ви подаря една сентенция, любима ми е.
Обичам сентенция.
Тя даже не е толкова сентенция, колкото оперативна мисъл. Збигнев Бжежински, който казва: демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват.
Да.
Това България не важи нито за демокрацията, нито за законите. Запетайката, които се спазват.
За съжаление, България не е извадка и не е единичен случай, различен от много, и за съжаление, бившите социалистически страни, които са подчинени по един или по друг начин. Голяма част от партиите се финансират. Връщам се към финансирането. Се финансират от чужди политически централи и от чужди икономически интереси. България трябва да се оттърси от всичко това, за да тръгне в българинът е умен Българинът е интелигентен, българинът знае, народопсихологията му е устойчива. България е 7 часа преди Съединените американски щати и има първите 7 години, онези 7 години, които липсват на много нации и на много общества. Ние ги
имаме. Да не говорим колко века сме преди Съединените американски щати.
Но нека да не се мерим с тях.
Една държава, която няма 300 годишна история, нека а ние имаме 14 и кусур век история.
Нека да не се мерим с тях.
Нещо ако казахте, има... че свата разлика с историческата.
Да, за това, да, то е метафора, разбира се, но не бива да си, да си сверяват часовниците нашите политици с когото и да е. Дори и с тези, които са...
Така, пожелавам ви да не загубите това красноречие и вдъхновено, ще ви наблюдаваме в Народното събрание, а предаването се пази, както знаете, сега че лесно ще ви напомним. Сега втория тест, речта на Путин. Путин пред федералното правителство, федералното... Забравих, какво беше. Пред тяхната...
Да е наречен просто речта на Путин.
Пред политическия елит, ще го нарека.
Както целият свят
да.
Тази реч.
Само ще ви обърна внимание, че той защитава семейството, традиционните ценности. Ние сме старали само факти да извадим. И обърнете внимание на тезата, че той критикува, ще видите сега, желанието да се създаде понятието неутрален по пол Бог. Дигнахте очи нагоре и вежди. А да видим, пуснете Путин. Путин за семейството. Кои сте придворни САЩ диалектни беге политици, анализатори, че го дърдорите? 21 февруари 23-та Москва. Руският президент Владимир Путин тази седмица не уби рибата с речта си пред Федералното събрание, а защити изконните човешки ценности от идеята да има неутрален по-пол Бог.
Целью выбирают прежде всего, конечно,
на първо място, разбира се, младите хора, младите поколения са избрани като цел. И тук отново непрекъснато лъжат, изопачават историческите факти, не спират атаките срещу нашата култура, срещу Руската православна църква и други традиционни религиозни организации на страната ни. Вижте какво правят със собствените си народи. Унищожаването на семейството, културната и националната идентичност, извращенията, малтретирането на деца, чак до педофили, са обявени за норма, норма на техния живот, а духовенството, свещениците са принудени да благославят еднополовите бракове. Бог да ги пази, нека си правят каквото си искат. Но искам да им кажа, но вижте, извинете ме, свещените писания, главните книги на всички други световни религии. Там се казва всичко, включително, че семейството е съюз на мъж и жена, но дори тези свещени текстове вече се поставят под въпрос. Англиканската църква, например, се съобщава, че планира, планира, макар и едва сега, да обмисли идеята за неутрален по пол Бог. Какво можеш да кажеш? Прости им, Господи, те не знаят какво правят. Защитаваме живота на хората, собствения си дом, а целта на Запада е неограничена власт. Той вече е похарчил повече от 150 милиарда долара за подпомагане и въоръжаване на режима в Киев. За сравнение, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, страните от G7 са отделили около 60 милиарда долара през 2020-2021 година за подпомагане на най-бедните държави в света.
Понятно, да? На войну 150.
Разбираемо, нали? За войната 150, а за най-бедните страни, за които уж постоянно се грижат, 60. И то при всеизвестните искания за подчинение на страните, получатели на тези пари. И именно те изпуснаха джина от бутилката, потопиха цели региони в хаос. Според самите американски експерти, в резултат на войни, които Съединените щати отприщиха след 2001 година, почти 900 000 души загинаха, повече от 38 милиона станаха бежанци. Никой от тях не разглежда човешки жертви и трагедии, защото, разбира се, залогът е трилиони и трилиони долари. Способността да продължите да ограбвате всички, под прикритието на думи за демокрация и свободи, да се разпространяват неолиберални и по своята същност тоталитарни ценности. Окачват етикети на цели държави и народи, да обиждат публично лидерите им, да потискат несъгласието в собствените си страни, да създават имидж на враг, за да се от отклони вниманието на хората от корупционните скандали. Все пак всичко това не слиза от екраните, всички го виждаме. От нарастващите вътрешни, икономически, социални, междуетнически проблеми и противоречия. Бих искал да отбележа, че делът на руската рубла в нашите международни разплащания се удвои в сравнение с декември 2021 година и възлиза на 1/3, а заедно с валутите на приятелски страни това вече е повече от половината. Сега, чрез представителите на НАТО, те дават сигнали, а всъщност поставят ултиматум. Вие, Русия, изпълнявайте безпрекословно всичко, за което сте се договорили, включително и договора Старт, а ние ще се държим както искаме. В тази връзка съм принуден да съобщя днес, че Русия спира участието си в договора за стратегическите нападателни оръжия. Русия ще отговори на всякакви предизвикателства, защото ние всички сме една държава, един голям и единен народ. Ние сме уверени в себе си, уверени в нашите способности. Правдата е за нас.
Правда за нами.
Ето, господин Лозаров, искам не толкова да ви питам за война ли е това в Украина или е така историческа търсене на едната правда, руската. И честно казано, затова заглавихме и коментара на седмицата. Путин е за семейството. Кои сте вие придворни щат, диалектно говорещи български политици и анализатори, че го дърдорите? Чувам, обсъжда се тук надълго и на широко от такива, няма да ги квалифицирам повече, президента Путин, какъвто и да е той, няма да отречем и двамата, нали? Че това е една здрава ръка, която управлява едно много важно място и оказва влияние на целия свят. Както виж, той каза, че валутната кошница вече не е оная, която беше, която практически предизвика и тази междуособица и коронавируса, ако знаете, той също беше заради надмощието на американската валута във валутната кошница, но се появи еврото, рубата присъства, китайската валута също влезе вътре и дния и така нататък. Америка е доста поразклатена, но както и да е. Кажете ми, какво мислите за това, което каза Путин? Семейните ценности и Бог с неутрален пол. Заедно. Какво мислите?
Аз съм християнин. Живея в държава, в която има и се изповядват много религии. Всяка една религия носи своята ценностна система и обединява хора около тази ценностна система. Да не се занимаваме с полът нито на хората и тяхното сексуално самоопределяне или естествено поведение, а най-малко на божествата. Те нямат пол. Боговете нямат пол. Боговете са синтез на човешките идеи за съвършенство. В едно или в друго изражение. Но бих се върнал към войната. Най-важното в философията на една война е мирът. Всяка война се води, за да се стигне до мир. Наливайки оръжие, с оръжие може да се печелят отделни битки, но война с оръжие не се печели. Тя се печели по пътя на дипломацията. Така че това, което ние сме против войната, никога не съм вярвал, аз съм историк по образование, не съм вярвал, че 21 век ще има военни действия след тази инвазия, която беше в Югославия и унищожиха една светуща държава по схема, която е позната навсякъде. Не вярвах, че ще има втори такъв случай в цивилизования свят. Така че, ако всички тези пари, които се наливат, за да се продължи войната или за да се определи кой ще е победителя, се бяха раздали преди войната на населението на Украина или икономически беше подпомогнато гладуващото население в Африка или бедстващите тук-там по планетата, света щеше да изглежда по различен начин.
Но само за мен да ви прекъсна, видяхте какво каза президента Путин. Целта на Запада е неограничена власт. Той вече е похарчил повече от 150 милиарда долара за подпомагане и въоръжаване на режима в Киев, чета дословно. Това беше прочитано. За сравнение, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, страните от G7 са отделили около 60 милиарда долара за 2021 година за подпомагане на най-бедните държави.
Парадокс. Парадокс, който няма здрав мозък, който може да даде логично обяснение на това поведение, освен че се изчистват едни застояли военни запаси, на които им изтича срока на годност, вероятно, или се инвестира в подчиняването на една бъдеща държава, която, каквато се очертава, всяка една победена или победила след война или излязла в неутралитет. И всъщност, инвестирайки тези пари, те купуват влияние в определени територии.
Да. И още един факт. Да, именно той това каза, че известно е на всички, че тези страни се подчиняват с тези пари, с тези 60 милиарда. Добре, но втори факт, който той споменава, и си вие като историк трябва да го знаете. Според самите американски експерти, каза Путин, в резултат на война Съединените американски щати след 2001 година, в резултат на войни, имат 900 хиляди жертви и повече от 38 милиона бежанци. Не, че оправдавам Путин.
Всеки един човешки живот има своята стойност. И когато е похарчен марцина, както бих ползвал тази архаична дума, когато човешки живот е похарчен за нечи интереси и е залог за политически интереси, той е на празно похарчен живот. Един или 900 хиляди или 900 хиляди просто е статистика, но всеки един човешки живот на тази земя има своята стойност, след като се е появил. Никой няма право да създава напрежение, да създава война и да харчи потенциала на обществото за свои интереси.
Така, и за финал искам съвсем на друга тема, но тя е много близка и до вас като образование, работа и философия. И предполагам към коалиция заедно. Ние от Бановска Питър Радио К2 от няколко години, леко прекъснахме по време на COVID-а, водим една огромна национална кампания, в която сме включили всички български властови институции, Министерски съвет, Народно събрание, църква, висши учебни заведения, училища, кметства и така нататък, каквото ви дойде, но пропускам дипломати. Водим кампания за дуалното и професионалното образование, казано на български язик, да върнем техникумите, средните професионални училища и самите професионални училища. Защото ние имаме абсолютен недостиг на работна ръка, а имаме и млади безработни, които биха се увлекли да имат занаят в ръцете си. Направихме заедно с Александър Петров, големия поет, и за съжаление покойния вече Косио Марков от Тангра, една песен, която се нарича «На прага». Нека да видим клипа и искам да ви спечеля за наш партньор в тази кампания.
Имате ме.
Радите.
На живота.
Успяха ли да ви вдъхновим с това трябва да спечелим ученици, малцинства, родители, баби и дядовци, да разберат, че това има бъдеще?
Знаете ли, образованието е в основата на всичко, което се случва в едно общество. 12 години работех в тази сфера. Спечелването на аудиторията в тази кауза, това е част от нещата, но те, спечелвайки ги, те тръпнат от очакване да се случи това, което е основното. Философията на образователната система беше променена. България беше структурирана по отношение на професионалното образование изключително правилно.
Оставете анализа. Дайте да видим вие какво ще направите заедно. Спечелихме ли ви да
спечелихте
тая тема?
Приобщихте ме, защото аз мисля по този начин.
Сигурно имате деца, имам... и внуци, може би, или не знам.
Чакам ги внуците, но искам само един пример. Винаги и всеки политик излиза България, Швейцария на Балканите. Един месец прекарах, дъщеря ми живее в Швейцария. Миналия месец бях там. Цял месец имах достатъчно време, за да видя, че най-известните фирми за производство на часовници и на бижута се намират в едни селца.
Ага.
Няма да цитирам имената на тези, но в едни малки
градчета. И там сигурно има детски градини, училища.
Има всичко, това е най-малкото.
Всички млади хора.
Но има професионални центрове, които образоват и създават специалисти, които обслужват този регион. Това предприятие за часовничета, които струват стотици хиляди, но това ги правят такива обикновени
сега
хора.
Сега между другото ще имате...
Извинявайте, че ви прекъсвам. Висшето образование се превърна в чешало на суетата. Извинявам се за този, но хората в България почешват суетата си, взимайки диплома. Продавачи с висше философско, социологическо или каквото и да е, инженерно и така нататък, бармани, ядрени физици.
Нека
това
да ви кажа
да
и още
всеки
нещо.
Да?
Една от моите дъщери отличничка е. В училище.
Могла да бъде и друга.
Не го казвам за друга, за да разберете нататък. Благодаря. И казвам, обсъждаме какво да учи. Аз казвам, запиши едно право, защото е универсално образование. Може да се занимаваш с много неща. Тя казва, виж какво моята майко. Аз няма да уча с тройкоджи. Нали знаете тенденцията? В правото, като достигат бройките за запълна държавната поръчка, приемат с тройки.
логото на и верою на нашата партия е свобода, справедливост, солидарност. Справедливост в тази държава не може да се постигне, когато съдебната система, в съдебната система работят, извинявам се, работят завършили различни пуцове, носещи просто правото да упражняват тази професия.
Това отделно ще занимаваме. За финал исках да ви кажа само. Предстоят ви срещи с работодателските организации и с профсъюзите. Наблегнете, ние работим с работодателите именно по тези центрове, за които вие говорихте в Швейцария, да засилят финансирането, да засилят стипендиантите в своите области и да се вика тия момчета и момичета да знаят, че като взимат един занаят пред се, една професия, отиват после нататъка. Нашия клип как е? Намерихме си работа, оженихме се и след 10 години трите деца, къщата и всичко. Това е осъществима мечта.
Да. Това вярваме.
Да. Много ви благодаря за това участие.
Беше удоволствие.
За мен беше удоволствие. Ще се виждаме. Пак разговаряхме с новото лице в новото създание, коалиция от партии Зелени, заедно, пардон. Разговаряхме с новото, поправям се, разговаряхме с новото лице в новата коалиция от партии Заедно. Господин Иван Лозанов, пожелавам ви успех и до нови срещи.
Гласувайте за коалицията ни. Това е нещо ново.
Благодаря много за това участие. Излизаме от ефира и ще видите за финала още веднъж коментара на седмицата.